Jaká je aktuální srážková situace nad Českem a jaký je výhled pro nejbližší hodiny? Co podniká v mimořádné povodňové situaci nejen na Jesenicku vedení Olomouckého kraje? Jak se s tou situací zatím vyrovnávají v dalších regionech na Brněnsku, na Vysočině nebo na Frýdlantsku? Co vyplynulo z dnešního jednání ústřední povodňové komise a jakou pomoc nabízejí odpovědná místa zranitelným skupinám obyvatel? Jak se zatím osvědčují mnoha miliardové investice do protipovodňových opatření a co se v těchto hodinách odehrává v sousedních zemích? O tom všem budeme mluvit ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. A začneme tím, co v těchto hodinách nás zajímá ještě víc než v jiných dnech, to znamená předpovědi počasí. Ve vysílání už vítám meteoroložku z Českého hydrometeorologického ústavu Janu Hujslovou. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Ty grafy srážek z dnešního rána ukazovaly, že během včerejška a noci v rámci České republiky nejvíc napršelo v Jeseníkách. Změnila nebo mění se ta situace v průběhu dneška?
Úplně se nemění. Opravdu od začátku té epizody, kterou zažíváme, jsme zaznamenali nejvyšší úhrny srážek na návětří Jeseníku, ale také na hřebenech Krkonoš. A to už i přes 250 mm srážek na některých místech, ale také například v Novohradských, Orlických, Jizerských horách a na návětří Českomoravské vrchoviny v Pardubickém kraji a na Ostravsku už bylo naměřeno i přes 150 mm. Takže ty vysoké úhrny, ty extrémní, na které je i ta výstraha před deštěm s nejvyšším stupněm nebezpečí, jsou opravdu na mnoha místech.
Kde všude v České republice prší teď a jaký je ten výhled pro další hodiny?
Tak aktuálně zaznamenáváme trvalý a na mnoha místech vydatný déšť na většině území Moravy a Slezska, také v jižních Čechách a na některých místech i na Českomoravské vrchovině. V severozápadní polovině Čech tam se objevují spíš jen ojedinělé přehánky nebo déšť a během dne nebo během odpoledne by v Čechách ty srážky měly dále slábnout a právě v severozápadní polovině Čech na mnoha místech i ustávat, takže ta situace třeba ve středních Čechách nebo na jihozápadě Čech by se měla přechodně sklidňovat. Během zítřejšího dne se znovu to srážkové pásmo posune a v Čechách znovu začne pršet, ale naopak ve druhé polovině zítřka už budou srážky slábnout na východě republiky, takže už to začne být alespoň trošku proměnlivější.
To je tedy to, o čem mluvíme vlastně od začátku těch varování, že tedy druhá vlna deště by měla přijít z východu na západ. Před chvílí na tiskové konferenci ministr životního prostředí mluvil o tom, že ten déšť bude ustávat až v pondělí, případně v noci z pondělí na úterý. Znamená to tedy, že celkově, tak jak byste říkala, že to je epizoda, ta epizoda bude delší, než se původně čekalo?
Ne, tak docela, ona hlavně ta intenzita už by měla být výrazně slabší, vlastně už během dneška, zítřka, to nebude ten trvalý vydatný déšť prakticky na celém území, tak jak jsme to měli během včerejšího večera a noci na dnešek i dnešního dopoledne. Už, jak jsem zmiňovala, dnes během dne bude spousta míst, hlavně v Čechách, kde ty srážky přechodně ustanou a zítra zase večer přechodné ustávání bude na východě republiky. Potom v pondělí čekáme sice déšť na většině území, ale ta intenzita by měla být výrazně nižší a jen lokálně na jihozápadě Čech, případně na horách, by se ještě mohly vyskytnout úhrny kolem 40 mm. Takže pršet ještě bude, ale už by to neměly být ty denní úhrny přes 100 mm, které jsme zaznamenali jak včera, tak zaznamenáváme i během dnešního dne.
Ústřední povodňová komise vyzvala hejtmana Moravskoslezského kraje, aby vyhlásil stav nebezpečí podle krizového zákona. Co konkrétně se tedy dá očekávat v Moravskoslezském kraji? Jaká tam je teď ta aktuální předpověď?
Tak právě oblast Jeseníku a celého Moravskoslezského kraje v noci zasáhl velmi vydatný intenzivní déšť. Ta intenzita v některých hodinách a v některých místech se pohybovala i kolem 20 mm právě za hodinu. Během dopoledne byla intenzita deště přechodně slabší. Teď tam stále prší. Na některých místech se ty hodinové úhrny pohybují kolem 10 mm a i během dnešního dne tam čekáme, že naprší vlastně lokálně kolem 100 případně i kolem 150 mm, v Jeseníkách to může být i kolem 200. Takže dnešní den opravdu tam ještě bude ve znamení těch extrémních srážek. Zítra už ty extrémy budou spíš jen v Jeseníkách, pak také v Jizerských horách, v Krkonoších, tam by to mělo být kolem 100 mm. Ale dnešek na většině Moravskoslezského kraje bude opravdu ještě velmi, velmi deštivý.
Samozřejmě se musím zeptat i na vítr, protože jste varovali speciálně směrem k dnešnímu dní před silným větrem. Jak se tohle varování naplňuje? Kde je ten vítr zatím nejsilnější?
Tak objevují se nárazy v těch nižších středních polohách kolem 70 km za hodinu, v těch exponovaných polohách nebo na horách to může být i kolem 110, zatím nejvyšší náraz jsme zaznamenali na Milešovce. No a ten vítr by ale měl hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny, jižní a střední Moravy během odpoledne a večera ještě zesilovat a v noci by se právě v těchto oblastech mohly objevovat nárazy větru i kolem 90 km za hodinu. Zítra během dopoledne by postupně na většině území měl začít ten vítr slábnout. Problém je, že nejen, že ten silnější vítr způsobuje lámání stromů, ale právě v kombinaci s tím podmáčeným povrchem a i tím, že stromy jsou zatím pořád ještě olistěné, tak dochází k hodně četným vývratům.
Meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jana Hujslová, díky za rozhovor. Naslyšenou.
Klidné odpoledne.
Jak jsme slyšeli, nejvíc zatím napršelo v Jeseníkách. Právě proto naším dalším hostem bude hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek z hnutí Starostové a nezávislí. Vzhledem k tomu, že právě teď hejtmani jednají na dálku prostřednictvím videokonference se zástupci vlády, tak jsme rozhovor s panem hejtmanem předtočili před 12. hodinou. Samozřejmě moje první otázka směřovala konkrétně k Jesenicku, jaká tam je aktuální situace.
Ta situace je tam teď v této chvíli, řekl bych, neradostná, ale je v souladu s očekáváním. Když se díváme na tu celkovou situaci v celé České republice, tak tam se to informačně různě přelívá. Ještě včera bylo největší zaměření na Vysočinu a na střední Čechy, na Sázavu. Dneska už je to zpátky na Jesenicko. Ne, že by se vlastně tady na Jesenicku včera nic nedělo, ale spíš je to tak, že tam to je malinko mírnější a tady je to naopak intenzivnější, ale pořád je to v souladu s těmi předpovědmi, které nám vlastně za celou tu dobu neslibovali, že by to tady na tom Jesenicku, Šumpersku mohlo být mírnější.
Když budete konkrétnější, co jsou ty oblasti, kam teď je soustředěna největší pozornost a co se tam odehrává?
Bavíme se teď v této chvíli o řece Pěla a případně jejich přítocích, což je na Jesenicku. Na Jesenicku také máme Vidnávku a Černý potok, který se nám potkává ve Velké Kraši, kde máme docela potíže. A samozřejmě na Šumpersku je to potom Desná a obce, které na této trati leží. Tam všude my musíme napřímit svou pozornost, a to jak lidskou, čili personální, tak také materiálovou, ale také techniku.
Jsou v Olomouckém kraji aktuálně neprůjezdné silnice, je třeba problém na železnici?
Silnice, tady mám informace, máme teď v této chvíli zavřené 3 silnice. Díky vodě ta situace se opravdu vyvíjí, takže může třeba docházet k nějakým dalším silnicím. O železnicích teď nemám žádnou aktuální zprávu, která by říkala, že jsme omezili železniční tráť, ale samozřejmě i tady se ta situace vyvíjí, takže třeba za hodinu, za dvě už to může být jiné.
To asi nejdůležitější, co ukazují směrem k Olomouckému kraji aktuální předpovědi, jaké jsou predikce, co se bude dít v těch příštích hodinách?
No bohužel, když se vrátím zpátky na Jesenicko a jsme v Olomouckém kraji tím pádem, tak ten déšť nebude polevovat a on tedy bude samozřejmě celoplošně po celém Olomouckém kraji, ale teď se vlastně soustředím na to nejohroženější území. Problém samozřejmě je v tom, že ta půda už je z hlediska schopnosti zasakování asi už na doraz je vyčerpaná, jinými slovy, všechno to, co spadne dolů, tak potom poteče do těch potoků a řek, proto my musíme být velmi, velmi ostražití.
Dá se tedy očekávat samozřejmě další růst hladin. Vypadá to, že se naplní ty, řekněme, pesimistické předpovědi, které jsme slýchali v těch minulých dnech, nebo přece jenom v těch aktuálních předpovědích vidíte nějaký náznak, že by to nemuselo být tak špatné?
Je to případ od případu. Když si vezmu příklad Bečvy, tak ta nejdříve měla být špatná a potom měla být vlastně mírnější. Od dneska rána už zase má být špatná, takže tam se to trošku houpé tam a zpátky. Když si vezmu například to Jesenicko, tak tam ta předpověď je pořád špatná. A teď vlastně, když na tu vaši otázku, řekněme, pořád platí, že se vyplní ty pesimistické předpovědi o množství srážek a o množství vody, které nás tady čeká. Co se ale zcela jistě bude velmi jiné než v roce 97, tak to je připravenost celého území a celého systému se tady s touhletou nepohodou utkat a tam si myslím, že opravdu nám to zafunguje daleko lépe. Jednak jsme začali o 2,5 až 3 dny dříve než před těmi 27 lety se všemi přípravami. Jednak jsme samozřejmě v tomhle tom zkušenější, protože mezi tím i různé lokální příhody nás nějakým způsobem aktivizují a vylepšují naši připravenost. No a také musíme dodat, že za těch 27 let také stát svými protipovodňovými opatřeními, do kterých dal nějakých přes 31 miliard korun, tak určitě té situaci pomohl.
Když se vrátím k té aktuální situaci, museli jste už někde přistoupit k evakuacím a připravujete třeba nějaké evakuace v těch nejbližších hodinách?
Evakuace jako takové se připravují od počátku. Jinými slovy, jsou připravené prostředky a síly pro to, aby v případě potřeby bylo kam evakuované lidi z různých částí, a zase opět referují asi nejvíc na to Jesenicko, přemístit, ale řekněme k nějaké vynucené evakuaci v této chvíli zatím nedošlo. Co já vím, tak se jedná o 2 lidech v Jeseníku městě, kteří dobrovolně preventivně se přesunuli ze svých domovů právě do evakuačního střediska, které má samozřejmě město Jeseník připravené.
Z hlediska materiálního vybavení máte všechno, nebo v těch nejpostiženějších oblastech je všechno, nebo bylo by potřeba tam něco dodat?
Řekl bych, že když se podívám na takovéto oblíbené téma pytle s pískem, tak my samozřejmě připraveni jsme na úrovni celého kraje, ale taky je pravdou, že nemůžeme si myslet, že jsme schopni stávajícími zásobami pokrýt úplně každou potřebu na každém místě. Proto byli i občané vyzýváni na základě informací hasičského záchranného sboru, aby si třeba trošičku v případě nouze vypomáhali i sami, protože nemusí to být zrovna ty originální hasičské pytle, které se rozdávají ve velkém množství, ale když někomu dojde, tak může použít jakýkoliv pytel s jakoukoliv náplní, kterou potom použije. Takže kdybych si mohl přát, tak bych asi potřeboval větší množství pytlů, ale na druhou stranu není to teď v této chvíli úplně kritické, protože i tento materiál hasiči přesunujou z té jižní části kraje víc na ten sever.
Máte nějaký vzkaz v tuto chvíli pro obyvatele Olomouckého kraje, případně pro návštěvníky Olomouckého kraje?
Tak ideální návštěvníci by tady žádní neměli být, protože samozřejmě navštěvovat tato místa zrovna v těchto dnech není úplně moudré a bezpečné, pokud tady jsou a neodcestovali tak, aby se nechovali jako zvědaví turisté, což ovšem platí i samozřejmě pro naše vlastní občany, aby moc se nechodili koukat na ta nejpostižnější místa, protože by to potom nemuselo dopadnout dobře. Jinak samozřejmě, že v nejužším kontaktu se svými obyvateli jsou obce, jak ty malé obce, tak také obce s rozšířenou působností. Oni tam mají svá kontaktní místa, oni tam mají svá telefonní čísla. My na krajském webu zveřejňujeme tady tyto kontakty pro obyvatele také pro případ, že by někdo zabloudil pro informaci nám na krajský web, tak aby jsme ho nasměrovali na to správné místo, protože tam dostávají informace. Jinak na našem webu jsou další různé informace, které mohou být pro lidi užitečné. I krajský Facebook, i můj Facebook referuje v podstatě velké frekvenci o tom, co se děje. Pokud my dostáváme informace z ústřední povodňové komise od ministra Hladíka, jako například dneska ráno, nějaký výpočtový model, který říká obyvatelům, jestli budou zasaženi nebo nebudou zasaženi povodní, tak ho umisťujeme také, takže tam si každý může napsat svou adresu a systému ukáže, jestli ho zasáhne stoletá voda nebo nezasáhne. Je to jenom výpočet, samozřejmě, není to realita, ale nějakou orientaci to těm lidem může dát. A ten můj vzkaz, samozřejmě, že je to těžká doba, těžká chvíle a těžké chvíle, které nás všichni čekají, ale přesto by bylo dobré, kdyby obyvatelé zůstávali v klidu, kdyby si pomáhali a nepanikařili žádným směrem, protože si myslím, že takto můžeme společně lépe tu těžkou situaci zvládnout.
Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek z hnutí Starostové a nezávislí. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Ještě doplním jednu aktuální informaci z Jesenicka. Vodovody a kanalizace Jesenicka doporučují lidem vzhledem k povodňové situaci převažování vody z vodovodního řadu. Ze studen ji mají převažit vždycky, tak to je aktuální zpráva. Prostřednictvím ČTK ji zveřejnili vodovody a kanalizace Jesenicka. My se teď přesuneme na jižní Moravu. Hydrologové zmírnili odhady pro povodeň Svratky v Brně. Město přesto nechá evakuovat nemocnici Milosrdných bratří, která stojí v blízkosti řeky. Situaci přímo na místě sleduje náš reportér Tomáš Kremer. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Proč je nutné pacienty z nemocnice Milosrdných bratří přesunout jinam?
Není to proto, že by hrozilo alespoň teď bezprostředně zaplavení nemocnice vodou z řeky Svratky, která teče hned vedle areálu, ale problém je voda ze spodu z kanalizace, protože natéká do sklepů a to může poškodit rozvody elektřiny, tím pádem by nemocnice nemohla fungovat. A z prvotních informací víme, že už zdravotníci převezli pryč 20 pacientů, především do fakultních nemocnic u svaté Anny a v Bohunicích, taky 5 nastávajících maminek do porodnice na Obilním trhu a další evakuace by se zřejmě měla týkat ještě 130 pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných, ale tyto detaily právě ty zástupci nemocnice oznamují na tiskové konferenci, kde předpokládám padnou i informace o tom, kam mají lidé volat, aby zjistili, kde jejich příbuzní zrovna leží nebo kam pojedou a zda je taky reálné je navštívit a nebo není.
Bude se evakuace týkat ještě nějakých dalších oblastí v Brně?
Co se týče nemocnic, tak to vypadá, že ne. Zmiňoval jsem řeku Svratku, kde je vyhlášený druhý povodňový stupeň, ale podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS se zdá, že koryto pojme veškerou vodu, primárně teď odpouštěnou z brněnské přehrady. Zatím jsou spodél řeky spíš zaplavené v uvozovkách jenom cyklostezky, takže tam by se lidé určitě neměli vypravovat. Druhý stupeň povodňové aktivity primátorka před pár minutami vyhlásila i na řece Svitavě. Těsně u ní stojí vojenská nemocnice, ale tam to vypadá, že bude stačit jenom zabezpečení vchodů bílými pytly s pískem. Už jsem je tam od rána viděl rozmístěné, také tam předtím stěhovali techniku do vyšších pater. Primátorka Vaňková uklidnila obyvatele, že pro tuto chvíli opravdu nehrozí extrémní povodně a není nutná další evakuace. Ovšem vyzvala lidi ze záplavových oblastí, což jsou třeba Husovice, Zábrdovice, okolí Mendlova náměstí, taky ulice Poříčí, ale hlavně velká část jihu Brna, aby lidé odtamtud, pokud můžou, opustili domovy a jeli třeba někam jinam za příbuznými nebo aby alespoň měli nachystané evakuační zavazadlo a případně před odjezdem domovy nějak zajistili.
Upřesnili hydrologové své modely, včera předpovídali pro Brno stoletou vodu. Z toho, co jsme teď slyšeli, znamená to, že ty aktuální předpovědi jsou optimističtější?
Jsou optimističtější, samozřejmě s rezervami, ale už jsem naznačil, ta stoletá voda a ničivé povodně by Brno a jeho okolí nemuseli zasáhnout, minimálně ne takto extrémně. Předpovědi z noci na dnešek jsou opravdu, řekněme, mírnější, než byly ještě včera touto dobou. Třeba v Bílovicích nad Svitavou, kousek u Brna na řece Svitavě, křivky předpovědi vypadaly, že centrum obce voda skutečně spláchne o víkendu, ale teď, když jsem se díval na ten aktuální výhled, tak tam třeba ty prognozy vůbec nevypadají tak kriticky.
Říká z Brna Tomáš Kremer, náš reportér, díky za informace. Několik desítek obyvatel preventivně evakuovali hasiči v Býtovčicích na Jihlavsku. Řeka Jihlava je tam na prvním stupni povodňové aktivity, proud ale blokuje provizorní lávka. Tam všechno sleduje redaktor František Jirků. Dobré odpoledne.
Dobrý den z Býtovčic. Tady se dobrovolně evakuovalo 26 lidí, kteří žijí na pravém břehu řeky, ze kterého vede jedna jediná případná úniková cesta, a to je lávka pro pěší. Většinou našli zázemí u svých příbuzných, řada z nich ale zatím své domy neopustila a chodí se i dívat na řeku, která se zatím drží v korytě a aspoň takhle na první pohled se shodují tady i lidé, kteří stojí na tom levém břehu, že to vypadá, že momentálně ta hladina trochu klesá. Já jsem s jednou z žen, které zůstaly doma, mluvil. Řekla mi, že je na kopci a má dostatek zásob. V případě nouze spoléhá na syna, který by terénním autem snad přejel přes louku. Hasiči museli při zásahu zabezpečit také plynové potrubí, které vede přes řeku. Podle jejich velitele teď bezprostřední nebezpečí lidem tady v Býtovčicích nehrozí.
Kde je v tuto chvíli na Vysočině situace nejvážnější?
Na Vysočině jsou momentálně vyhlášené třetí stupně povodňové aktivity na Svratce v Borovnici a v Dalečíně na Žďársku. Souvisí to s množstvím srážek. Ve žďárských vrších jsou totiž podle meteorologů aktuálně z celé Vysočiny nejvyšší. Například v okolí Bystřice nad Pernštejnem se úhrn za 24 hodin blíží k 70 mm na metr čtvereční. Třetí stupeň platí také na řece Želetavce v Jemnici. Hladina už tam přesáhla 2 metry, přitom normál je okolo 30 cm. I tady se ale aktuálně podle dat Českého hydrometeorologického ústavu vzestup zpomaluje. Déšť na Vysočině momentálně trochu polevil, zatímco ráno to byl takový hustý a silný liák. Teď jde spíš o silnější mrholení. Aktuálně také zasedá krajský povodňový štáb, který poté rozhodne o dalším postupu.
Říká z Bítovčic na Jihlavsku náš reportér František Jirků. Díky za informace, naslyšenou.
Naslyšenou, krásný den.
A ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď zamíříme na sever Čech, na Frýdlansko, protože i tam je naléhavá situace. My už bychom měli být ve spojení se starostou Frýdlantu z ODS Danem Remzrem. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Jaká tedy je aktuální situace ve Frýdlantu a v okolí?
U nás ve Frýdlantě voda vlastně kulminuje už od půlnoci, jsme teď na 180 centimetrech a třetím stupni povodňové aktivity a v současné době je nejhorší situace na území obce Višňová, kde části jednotlivých osad jsou odříznuty od světa a dá se tam dostat jenom těžkou technikou.
O tom informujeme už od rána, o tom, že do Višňové na Frýdlantsku se nedá dostat. Jsou v okolí Frýdlantu ještě nějaké další neprůjezdné komunikace?
Nevíme teď o tom, víceméně je to tak, že díky rekonstrukci komunikací se nelze dostat přes Oldřichova Mníšek, protože tam je uzavřený most a potom další část je komunikace 2/290 v části obce Hynice nebo v části obce Hynice mezi hasičskou zbrojnicí a restaurací Dělnický dům.
Liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj dopoledne vyzval motoristy, aby do oblasti Frýdlantska vůbec nejezdili. Předpokládám, že k téhle výzvě se připojujete i vy.
Já jsem osobně na krizovém štábu o tohleto požádal, protože největším nebezpečím je povodňová turistika, protože lidé velice podceňují takzvanou černou vodu a vyjíždějí vlastně do těch částí, kde řeka Smědá přelévá jednotlivé komunikace, mohou tam zůstat. Sám osobně jsem byl svědkem toho, kdy člověk na zádech přenášel přes vodu jiného člověka, ne-li to bylo dítě, a myslím si, že tenhle ten hazard je naprosto zbytečný a je to tak, že zbytečně vlastně zatěžujeme příslušníky integrovaného záchranného systému, který v současné době mají úplně jiné úkoly, než tahat hlupáky z vody.
To, co popisujete, to je dnešní zážitek, znamená to, že dnes zaznamenáváte už povodňové turisty?
Ano, dneska no, to nebyli turisti, byli to lidé, kteří nepočkali a nebyli ochotní vyčkat toho, až je přivezou hasiči nebo těžká technika. S povodňovou turistikou, ale pěší se potkával ve Frýdlantě, kdy vlastně v noci, kdy řeka kulminovala a hasiči stavili protipovodňovou hráz, tak se tam chodili lidé z horní části města koukat, jak jim to vlastně jde a vůbec netušili, jaké nebezpečí jim hrozí třeba pádem větví ze stromu v městském parku a nebo při pádu zaškobrtnutí nebo při sklouznutí na břehu řeky Smědé.
Vy jste říkal, že řeka Smědá už kulminuje od noci. Znamená to, že to nejhorší máte za sebou, nebo ty modely ukazují, že může přijít další vlna, nebo že přijde další vlna?
Já si vůbec nedovolím říkat, že něco máme před sebou nebo za sebou, protože ten model, který nám byl představen, byl zhruba o 20 až 30% horší. Ta kulminace vlastně neprobíhala nějakých 10 až 12 hodin, ale byla během necelých 3 hodin. Z 1. do 3. stupně jsme byli za 2 hodiny 50 minut, což bylo jako hodně markantní. Naštěstí od rána tady v podhůří Jizerských hor neprší a vlastně tok Smědé je zásoben vlastně deště a srážkami na severním obočí Jizerských hor a jsem rád, že toky Řasnice Bulovetského potoka a Lomnice už tak markantně směru nezásobují, ale pořád je to tak, že Višňová, která je úplně neníže na toku, a Černousy jsou permanentně ohroženy, protože to vypadá tak, že další ten srážkový úhrn by měl být více jak 60 mm za následujících 10 hodin. Jsem moc rád, že vlastně už tady dole neprší, začal foukat trochu vítr, není to zase tak nebezpečné, a že se zvedly mraky a přestalo pršet právě na těch místních tocích, že si ta krajina pod Jizerskými horami trošku uleví.
Potřebujete v tuto chvíli něco? Hejtman Olomouckého kraje mluvil o tom, že v některých oblastech není dostatek pytlů s pískem, ale že to je samozřejmě řešitelné. Je něco, co byste vy v tuto chvíli potřebovali?
My bychom teď potřebovali to, co jsem říkal na začátku, vlastně posečkání, klid na práci a respekt, vážíme si veškeré nabídky pomoci, kterou v případě toho, že to tak bude, určitě využijeme, ale teď vlastně děláme všechno pro to, aby jsme ochránili majetek lidí, aby jsme zbytečně nehazardovali s lidskými životy, a děláme všechno pro to, aby lidé mohli být v komfortu, a byl bych rád, aby právě respektovali veškerá upozornění příslušníků integrovaného záchranného systému a povodňových komisí, tak jak je vydávají průběžně na webech nebo na sociálních sítích.
Starosta Frýdlantu za ODS Dan Ramzer, díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji vám také.
Když porovnáme ty současné povodně s těmi velkými z let 2002 a 1997, tak jedním z viditelných rozdílů je intenzivní komunikace. Vláda, kraje, obce na webech i na sociálních sítích publikují informace i grafiky se základními informacemi, co dělat, jak se zachovat v těch konkrétních situacích. Přesto jsou samozřejmě skupiny lidí, se kterými nebo ke kterým se tyto informace nemusí dostávat tak jednoduše, nebo kteří vyžadují speciální komunikaci. A právě o tom teď budeme mluvit v dalších minutách speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Dobrý den.
Hezký den, díky za pozvání.
Jaká jsou v tomto směru vaše doporučení? Na které skupiny lidí by se při informování o situaci měly radnice nebo povodňové štáby nebo záchranáři v terénu speciálně zaměřit?
Děkuji za tuto velmi důležitou otázku. Já jsem v úzké komunikaci s ústředním krizovým štábem a ke starostům, k hejtmanům šly opravdu včas cílené informace a prosby o tom, aby bylo s ještě větší pozorností myšleno právě na potřeby zvlášť zranitelných skupin občanů. Jsou to jednoznačně osamělí seniori, jsou to lidé s těžkými typy zdravotního postižení či vážného onemocnění a jejich blízcí pečující. Taktéž mezi ty velmi zranitelné skupiny počítáme rodiče samoživitele velmi malých dětí a také osoby s duševním onemocněním či osoby, které se nachází v prostředí tedy bez domova. A rovněž poslední skupina, na kterou je dobré dávat větší zřetel, jsou lidé, kteří se obecně vlastně potýkají s určitou nepřístupností informačních systémů. Tady je potřeba myslet na cizince a také osoby, které mají handicap v oblasti tedy sluchového či zrakového postižení. Všichni tyto skupiny potřebují opravdu co nejvíce přístupnou komunikaci. Ten apel, aby tedy ta hlavní komunikace byla vždy vedená písemnou formou, aby videa, tiskové konference hejtmanů, starostů byly pokud možno doprovázené i titulky a zároveň ty hlavní závěry byly potom na webech a na sociálních sítích šířené i tedy v té grafické podobě, tak to jsou nějaké zásady, které komunikujeme z centra opravdu vůči všem krajům a obcím. Zároveň jsem velmi vděčná za spolupráci s partnery i z nevládních organizací, kteří velmi rychle přispěchali na pomoc a i díky nim vznikly materiály s těmi hlavními informacemi v angličtině, v ukrajinštině. Taktéž spolupracujeme například s organizací ASNEP, která právě sleduje potřeby lidí se sluchovým postižením a snažíme se apelovat na to, aby tam, kde je to jen trochu možné, byly využívány i služby tlumočníků do českého znakového jazyka. A jsem velmi vděčná veřejnoprávním médiím, že se snaží ty klíčové informace opravdu tlumočením vždy doprovázet.
Teď jsme mluvili o různých skupinách lidí, kde je potřeba speciální komunikace. Mě zaujalo na sociálních sítích to, že vy jste sdílela také grafiku Centra Locika, jak při povodních komunikovat s dětmi. Jaká v tomto směru jsou doporučení, tak abychom děti zbytečně nestresovali?
Ano, máte pravdu, vznikly i materiály, tedy jak toto téma komunikovat s dětmi. Ta hlavní doporučení se týkají toho opravdu dětem poskytnout ty základní informace, vysvětlit jim tedy, co se v tuhle chvíli děje, jaká jsou rizika, ale dělat to opravdu přiměřeným, citlivým způsobem. Zároveň děti ujistit, že všechny složky systému pracují, dělají, co dělat mají, a že opravdu dospělí se vždy budou snažit zajistit jejich bezpečí. Pokud by byla nutná evakuace na těch nejvíce postižených místech a dotkla se samozřejmě právě třeba i dětí, tak doporučujeme opravdu přibalit do evakuačního zavazadla pár předmětů, které jsou pro děti důležité. To znamená oblíbená hračka, oblíbená knížka, nějaká hra, která pomůže děti strávit třeba tu přechodnou dobu někde v nějakém nouzovém přístřeší, co nejméně tedy dramatickou formou.
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, díky za informace, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hodně síly všem.
A v dalších minutách speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se podíváme do zahraničí. Rakouské úřady očekávají, že ještě dalších 24 hodin bude pršet v Dolním Rakousku. Na některých místech už spadlo asi 300 mm srážek. Vídeň ale neočekává rekordní hladinu Dunaje. Polští meteorologové varují, že by déšť mohl doprovázet silný vítr nebo tornáda. O situaci v sousedních zemích teď detailněji budeme mluvit s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme na Slovensku. Jaká je tam situace?
Na Slovensku se sledují hlavně dvě řeky, a to je Dunaj a Morava. Morava tedy tam přitéká z Česka a velké srážky z jihu Moravy tím pádem přitékají na Slovensku, ale ty nové odhady jsou ze slovenského pohledu pozitivní, že řeka se tedy nevylije z břehů, tak to řekl ministr životního prostředí Tomáš Taraba. V Bratislavě Dunaj je na třetím povodňovém stupni nebo na stupni povodňové aktivity, staví se tam protipovodňové stěny. Ten odhad byl zvýšen oproti včerejšku, že ta hladina bude zhruba o metr výš, než byla v červnu, protože v červnu Bratislava zažila taky byť menší záplavy. Ten odhad je zhruba 910 cm, to je hladina, která právě začne způsobovat problémy, a Slovensko i proto upouští Gabčíkovo, největší přehradu na Dunaji, i tedy skrz plavební komoru.
Mluvíme o Dunaji, Dunaj samozřejmě protéká také Vídní. Je na tom Vídeň podobně jako Bratislava?
Vídeň je na tom víceméně podobně. Dolní Rakousko se připravuje na záplavy. St. Pölten, což je mezi Lincem a Vídní, zažilo 300 mm srážek zatím a na některých místech by tak mohla přijít stoletá voda. Podél Dunaje to ale spíš bude 20 až 30 letá voda. Na některých místech už je vyhlášeno tedy území postižené katastrofou, ale jsou to spíš chatové oblasti. Ve Vídni lidem doporučují raději nevycházet kvůli riziku, že by se najednou mohly některé ulice rychle zaplnit vodou a vůbec tedy lidem spíše necestovat. Některé vlaky jsou zrušené, některé silnice jsou zavřené, protože v Alpách sněží, třeba v okolí Grossglocknera jsou cesty úplně zavřené a jinde jsou povinné sněhové řetězy.
A ještě se pojďme podívat do Polska, kam odtéká několik řek z Moravy. Slyšeli jsme, že právě Moravskoslezský kraj může čelit až stoleté nebo dokonce vyšší povodni. Jak to vypadá v Polsku?
No právě jedna z českých řek Bělá tam způsobuje problémy. Ta Bělá, která už je tedy v Glucholazech, což je tedy polské město, které bylo vesnice, která byla první evakuovaná, tak to je 2 metry nad hranicí poplachu. Evakuoval tam v noci na dnešek zhruba 400 lidí. Je to blízko českých Mikulovic. No a ten výhled tam tedy nevypadá úplně dobře. Oni taky se tomu věnují polští meteorologové, kteří sledují tu situaci. Nejenom, že by tam měli tady spadnout zhruba 120 mm srážek, ale také s tím deštěm přichází i silný vítr, který by mohl být 60, možná 80 km za hodinu a mohla by se objevit i tornáda.
O situaci v zahraničí jsme teď mluvili s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce. Díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vracíme se do České republiky. Za chvíli bychom se měli spojit s ministrem životního prostředí z KDU-ČSL a s předsedou ústředního povodňového štábu Petrem Hladíkem. Jeho jednání s hejtmany se protahuje, ale věříme, že ještě bude hostem speciálu. Po zkušenostech s ničivými záplavami z předchozích desetiletí stát investoval desítky miliard korun do protipovodňových projektů. Například Státní pozemkový úřad uvádí, že od svého vzniku v roce 2013 vybudoval v krajině více než 500 hektarů vodohospodářských opatření a téměř 340 hektarů protierozních projektů za víc než 358 milionů korun. I na jejich efekt se teď podíváme s Tomášem Hrdinkou z Výzkumného ústavu vodohospodářského, Tomáše Garrigua Masaryka. Dobrý den.
Dobrý den.
Z vašeho pohledu, jak zatím působí postup vodohospodářů ve snaze zmírnit dopady těch vytrvalých srážek a rozvodněných toků?
Tak v tuto chvíli mohu říct, že vodohospodáři zvládají svou práci na výbornou. Už vlastně od pondělí a úterý manipulují na vodních dílech tak, aby vytvořili dostatečný retenční prostor v nádržích, aby mohli transformovat vodeň, takže myslím, že jim je za to třeba poděkovat.
Přeruším náš rozhovor aktuální informací. Pro řidiče dálnice D1 je obousměrně neprůjezdná v Klimkovickém tunelu na 346. kilometru. V Tubusech vypadla kvůli dešti elektřina. Dopravu policie obousměrně odklání. Další detaily uslyšíte nejpozději po dalších zprávách po 13. hodině v naší zelené vlně, ale teď se vracíme k rozhovoru s Tomášem Hrdinkou z Výzkumného ústavu vodohospodářského, Tomáše Garrigua Masaryka. Jakou roli v té reakci, včasné reakci a v tom, jak se zatím Česko vyrovnává s tou aktuální povodňovou situací, hraje to včasné varování meteorologů a hydrologů, to, že o té situaci vlastně už víme docela dlouho?
Hraje naprosto zásadní roli. Ono za těch 25 let, kdy jsme se setkali vlastně s prvními povodněmi v roce 1997, tak ten varovný systém velmi pokročil. Dneska máme několik modelů, které dáváme dohromady, díváme se na jejich výsledky a právě proto, že se ty modely už někdy od neděle, pondělí vlastně shodovaly a předpovídaly tu situaci s nějakou vyšší mírou pravděpodobnosti, že nastane, tak potom vodohospodáři na základě těchto predikcí velmi rychle zareagovali a začali včas manipulovat na těch vodních dílech.
Jaké nástroje vodohospodáři nebo správci toků vlastně mají? Do jaké míry je možné těmito opatřeními opravdu regulovat situaci na tocích v Česku?
Na větších vodních dílech, kde je dostatečně uprázdněn a vytvořen teda retenční prostor, tak je schopné velmi dobře ztransformovat pětiletou, desetiletou u těch největších vodních nádržích i dvacetiletou povodeň. To znamená, že se vlastně na dolním povodí projeví jenom velmi, velmi málo na průtoku, nebo ten průtok, který potom ta nádrž vlastně ztransformuje a pouští dolů, nedosáhne třeba ani nějakého vyššího stupně povodňové aktivity. To znamená, je to do určité teda míry velikosti srážky, dochází tam, nebo je důležité velmi nasycenost povodí. To musím říci, že takhle velmi pomohlo, že vlastně několik týdnů pořádně nepršelo a ta retenční kapacita půdy v hodnotě nějakých 50, 70, 100 mm tam byla a se ní naplnila, už jsme to i slyšeli od mých předřečníků a teprve nyní vlastně ta voda v tom nasyceném profilu stéká do těch vodních nádrží, z nich některé mohou právě pracovat s těmi retenčními prostory. U vodárenských nádrží toto třeba bohužel být nemůže, to byla jistá obava právě v povodí Sázavy na řece Želivka, vodní nádrž Švihov, to je vodárenská nádrž, která zásobuje hlavní město Prahu a tam nelze vytvářet nějaký retenční objem. Naštěstí teďko ty poslední odhady a předpovědi ukazují, že na té Sázavě to nebude tak hrozné nebo tak masivní, jako ještě třeba před 24 hodinami se zdálo.
Tak přichází další aktuální zpráva, takže opět přerušíme rozhovor. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO vyhlásil v Moravskoslezském regionu stav nebezpečí. Krajský úřad to uvedl na svém účtu na síti X. Víc informací by k tomu pan hejtman měl říci ve 14 hodin. My samozřejmě jeho vystoupení budeme sledovat. Doplním, že k tomu, aby vyhlásil stav nebezpečí, hejtmana Moravskoslezského kraje vyzvala předpolednem ústřední povodňová komise, protože v kraji má dál silně pršet. Tolik tedy aktuální zpráva z Moravskoslezského kraje a vracíme se ještě k Tomáši Hrdinkovi z Výzkumného ústavu vodohospodářského, Tomáše Garrigua Masaryka. My jsme teď mluvili o regulacích a o možnostech upravit toky na dolních tocích. Jaké nástroje, respektive existují nějaké nástroje, jak regulovat situaci na horních tocích?
Jsou prakticky velmi omezené. Pokud tam není někde nějaká horská nádrž, jako je třeba nádrž Labská na Labi, která by mohla už vlastně začátcích zachytit alespoň nějakou část té povodňové srážky, tak v obcích, které nějakým způsobem třeba se setkaly už s historickou povodní na vysoko na povodí, tak mohou vlastně investovat nebo mohly investovat do nějakých protipovodňových opatření, které lemují ten tok, ať už jsou to nějaké mobilní posílení protipovodňové stěny nebo vybudování nějakého poldru nad obcí, tak aby vlastně ten tu velmi rychlou povodeň, která na tom vysokém povodí prostě hrozí třeba vzadu i desítek minut po té příčinné srážce, tak aby nějakým způsobem účinně omezili nebo je eliminovali, pokud je nižší. Ale takových obcí je opravdu málo, jednak aby měli tu historickou zkušenost a potom, aby si sáhli třeba na správné dotace, na správné fondy a mohli tato protipovodňová opatření vybudovat.
Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka, díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A teď už bychom měli být ve spojení, tak jak jsem sliboval, s ministrem životního prostředí z KDU-ČSL a s předsedou Ústřední povodňové komise Petrem Hladíkem. Dobré odpoledne.
Krásné dobré odpoledne.
My jsme vysílali živě tiskovou konferenci, kde jste mluvil o té aktuální situaci. V mezičase jste měl mít jednání s hejtmany. Vyplynulo z toho jednání něco mimořádného, něco urgentního?
My jsme měli jednání s hejtmany, teď jsme ho v podstatě ukončili. Nazdílili jsme si veškerá data, informace zase z terénu. Myslím si, že to varování směrem k Moravskoslezskému kraji pan hejtman Bělica bere vážně a ten stav nebezpečí tam bude vyhlášen.
Pardon, už je dokonce, protože před chvílí ho vyhlásil Moravskoslezský hejtman, to jenom doplnění.
Tak to tak je. Samozřejmě ta složitá situace je i na Střední Moravě a Jesenicku, což je Olomoucký kraj. Myslím si, že i tam dneska bude zasedat krajská povodňová komise a také možná právě kvůli situaci na Jesenicku dojde k vyhlášení stavu nebezpečí a potom je ještě samozřejmě složitá situace v části Libereckého kraje a tam samozřejmě se ty opatření dělají také.
Pokud jde o ten Moravskoslezský kraj, můžete upřesnit, co ty modely ukazují, kde, ve kterých částech kraje, jak výrazné povodně by mohly podle těch modelů být?
My vlastně už na začátku, když jsme informovali ve středu, tak jsme ukazovali, že ten největší spad, nejvíc srážek spadne v Jeseníkách. Ty předpoklady se plní, opravdu tam spadlo už více jak 100 mm srážek a během dneška tam má spadnout více jak 200 mm srážek. Horší je to, že ta bude pršet i v neděli, i v pondělí. To znamená tady v oblasti nejenom Jesenická nebo Jeseníku, ale posunulo se to nám to také nad Opavsko a město Ostravu. A ve svém důsledku toto nezahrne jenom řeku Bělou, ale také celé povodí řeky Opavy. To znamená Krnov, Opava a Kravaře až vlastně po soutok s Odrou a tam také hrozí vlastně zpětné vzdutí. To znamená, v tu chvíli ta voda nemusí téct z potoku Odry, ale proti toku Odry. V tu chvíli jsou ohroženy všechny ty města, jak na řece Opavě, tak samotná Ostrava a soutok vlastně nebo opuštění Odry Českou republiku a to je Bohumín.
Moravskoslezský hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO tedy vyhlásil v regionu stav nebezpečí. Co to prakticky znamená? Bude to třeba znamenat silnější pomoc z úrovně státu?
Jedná se především o to, že v tu chvíli je krajský krizový štáb oprávněn a hejtman jako takový oprávněn dělat některá rozhodnutí přímo. Ať už se to týká preventivních zásahů, kácení některých třeba zásahů v korytě nebo nutných nástů, ať už se to týká evakuací, je tam možnost třeba zakázat vstup obyvatel do některých území, je tam možnost třeba přikázat i pracovní činnost. To znamená, jsou to věci, které jsou, krizová legislativa je zná, my máme velmi dobrou krizovou legislativu, to je standardní věc, neděje se nic nestandardního, jenom bychom si to řekli. Je to věc, kdy opravdu ta situace už je takového charakteru, že opravdu může hrozit ne teď bezprostředně, ale v noci nebo v neděli může hrozit taková situace, kdyby bylo potřebné evakuovat větší množství lidí a potom je právě stav nebezpečí tím adekvátním stavem, který dává konkrétní pravomoce jak hejtmanovi, tak samozřejmě složkám integrovaného záchranného systému.
Máte na základě těch dnešních jednání, ať už ústřední povodňové komise nebo té online schůzky s hejtmany, nějakou aktuální výzvu nebo aktuální vzkaz obyvatelům těch zasažených oblastí nebo celé České republiky, co by teď měli nebo naopak neměli dělat?
Já musím říct, že ta situace se na většině území České republiky je poměrně stabilizovaná. To znamená, bude docházet i k třetím povodňovým stavům na celé řadě řek a potoků, ale většinově by to nemělo být ohrožující životy nebo majetky. Kromě právě té kromě těch toků, které se jmenoval, to znamená Moravskoslezský kraj.
A tak jak jsme o tom mluvili, já se omlouvám, že vám do toho pomalu skáču, ale ona se blíží 13. hodina, kdy samozřejmě vysíláme další zpravodajskou relaci. Takže, jestli to dobře chápu, ve většině České republiky je to vlastně dobrá zpráva, že ta situace není tak hrozná, je to tak?
Chci být mírně optimistický, ale čekají nás další 3 dny dešťů. To znamená, budeme všechny věci aktualizovat.
A my to budeme dál sledovat. Petr Hladík, ministr životního prostředí z KDU ČSL. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.